podcastserien 3 på 30 fra Norges sopp- og nyttevekstforbund. I denne serien vil hver episode handle om tre ulike arter som presenteres av to sopp- og nyttevekstsakkyndige, Pernille Næss og Roger Andersen. Roger også leder I Oslo og Omland sopp- og nyttevekstforening, og sammen med Pernille de ivrige sankere av sopp- og nyttevekster. Jeg heter Ingrid Indergård og ansatt I Norges sopp- og nyttevekstforbund, der jeg får bidra til organisasjonens formål, som å øke interessen og fremme kunnskap om sopp- og ville nyttevekster. Så om du interesserer deg for det her, ja, da denne podcasten noe for deg. I denne episoden skal Pernille og Roger lære oss litt grunnleggende soppkunnskap, og vi får høre om skivesopp, ribbesopp og rørsopp, og hvordan man kan kjenne igjen de ulike soppfamiliene. For mer informasjon om sopp kan du besøke Norges sopp- og nyttevekstforbund sine nettsider, soppognyttevekster.no.
Vi har jo nå hatt noen av disse 3 på 30 konseptene som vi fant på litt selv. Og det jo på mange måter først og fremst beregnet på nybegynnere. Og I dag så har vi gått helt på grunnfjellet på en måte, og dette helt sånn grunnleggende soppkunnskap for helt nybegynnere og de som litt usikre på når alle driver og snakker om skiver og rør og undersiden av hatten og sånn, så går vi nå ned på liksom grunnleggende kjennetegn med noen sånn hovedgrupper av sopp. Og ikke så mye inn på enkeltarter, men vi tar med noen sånn typiske arter I hver hovedgruppe I dag. Da det jeg som presenterer det faglige I dag, og så kommer Roger litt tilbake på slutten og sier litt mer om hvilke tilbud vi har, og litt om anbefalt litteratur og en del sånne mer praktiske ting. Vi starter med det mest grunnleggende spørsmålet. Hva egentlig sopp? Sopp I hvert fall ekstremt varierende, og her ser dere et mikroskopibilde. Vi kan snakke om mikroskopiske sopparter og makroskopiske sopparter. Det altså de vi ser som makroskopiske. Sopp faktisk et eget rike. Veldig mange tror at sopp tilhører planteriket. Men det gjorde det opprinnelig. Men nå så fant man etter hvert ut at sopp mangler klorofyll. Det som planter har og bruker for å omdanne CO2 blant annet til sukker. Sopp trenger næring utenfra seg selv, så den danner altså ikke sin egen næring sånn som planter gjør. Og det kan de gjøre på ganske mange ulike måter. Det en del sopp som lever som det vi kaller parasitter, som snylter på andre levende organismer. Planter, men også dyr. Honningsopp et godt eksempel på en sånn snyltesopp. Og mange av disse parasittiske soppene, de dreper jo trær. Og de lever først på levende trær, og så etter hvert så dør treet. Så sånn som honningsopp gjør jo ganske stor skade på skog. Og så har vi noen som det vanskelige ordet, saprotrofe, som lever ved å bryte ned dødt organisk materiale, altså vesentlig plantestoffer. Og her har vi et godt eksempel I champignoner. Og det som interessant med disse at mange tror at alle sånne sopp som vi kan spise vokser med trær, for det har veldig mange hørt om. Men sånn som champignoner I og for seg sånn sett uavhengig av trær og kan vokse litt sånn på strø og barnåler og kvist og kvast I bakken. Og så det da mykorrhizasoppen, som de fleste det som forbinder med matsopp, som lever I det vi kaller symbiose med trær, og mange holder seg til én treart, og så noen kan leve I symbiose med litt flere arter. Og kantareller jo det mest opplagte eksempel på en sånn mykorrhiza-art, og vokser mye med gran og furu, nei, gran og bjørkene. Og her har dere et litt bilde av hvordan disse vokser og lever, enten ved å skade eller å samarbeide med andre organismer. Og så det jo en sånn liksom morsom ting. Det at selv om sopp en gang beregnet for å tilhøre planteriket, så har man etter hvert funnet ut at soppriket har mer til felles med dyreriket. Blant annet fordi at du da ikke lager din egen næring. Og sånn sett så kan vi jo si at disse to faktisk ikke er så ulike på mange måter. Dette hunden vår Storm som hilser på en stor kremle. Det som mange ikke vet at det vi kaller sopp som titter opp av bakken, det det vi egentlig kaller fruktlegeme. Og det kan sammenlignes med eple på et tre. Og selve soppen vokser egentlig under jorden og kalles mycel. Og det et eksempel på et mycel 9,6 kvadratkilometer som den samme organismen som tilhører en honningsopp. Og det funnet i Oregon i USA og regnes som verdens største levende organisme som påvist. Det ganske spennende. Mycelet det ligger der under bakken hele tiden og så venter på en måte på ideelle vekstforhold. Og som dere kanskje vet så trenger soppen regn. Nå har vi hatt ganske tørt vær her i Oslo-området i hvert fall, og det veldig lite sopp nå. Selv om det har kommet litt regn, så må det enda mer regn til nå, før vi kan regne at det kommer ganske mye sopp i hvert fall. Og når vekstforholdene gode, så popper da disse fruktlegemene opp. Og det, og mange jo litt redd for, og sier at man bør kutte soppen av litt opp på stilken, sånn at man ikke tar med roten. Men som dere ser da på bildet her, så det umulig å ta med roten. For det det som hele dette systemet som lever under bakken, som på en måte den egentlige soppen. Sopp deles inn i en sånn hovedgruppe, og disse ser dere her. Og de vi skal snakke om i dag tre av disse hovedgruppene, skivesopp, rødsopp og det som står her som kantarell og trompetsopp, men som vi kaller ribbesopp i dette foredraget, for å skille litt på begrepene og det vi ser etter. For dere som nybegynnere, så det viktig å se på noen generell sånn soppfigur som dette, og vite at når man skal identifisere og lære seg sopp, så det forskjell i hvordan hatten ser ut ovenpå, hvordan hatten ser ut under, hvordan stilken hvordan basis av stilk og mange ulike forhold som ulik fra art til art. Og dette her sånn som man må lære seg gradvis til å bli mer sånn observant på alle disse små forskjellene. Noen arter jo ganske stor forskjell mellom, og noen veldig like. Og man må liksom sette på seg litt sånn soppbrillene, som vi kaller ofte, og lære seg sakte, men sikkert flere og flere av disse alltid litt sånn subtile forskjellene som skiller ulike arter. Og derfor som nybegynnere så anbefaler man at man lærer seg de aller letteste, og så går liksom sånn litt sånn gradvis oppover i vanskelighetsgrad, for det jo veldig lett å trå feil. Og da vi kommet til det som egentlig poenget her. Hvordan kjenner vi en matsopp? På sosiale medier så ikke så sjelden at vi får et bilde sånn som det her, og så spør folk hva dette? Og basert på dette bildet med de fleste som ligger oppe i den kurven der, så det nesten umulig å si. Fordi de viktigste kjennetegnene på en sopp sitter veldig sjelden oppå hatten. Kanskje sånn som fluesopp og noen få andre kan man liksom umiddelbart, eller rød fluesopp og noen få andre arter, så kan man liksom umiddelbart gjenkjenne den på når man ser den fra oversiden. Men stort sett så må vi snu soppen og se under hatten. Da ser vi noen ganske markante forskjeller. Dette en rødsopp, dette en skivesopp, og dette da det vi nå har valgt å kalle ribbesopp. Og så har vi med et lite bonusspor i dag, selv om det heter 3 på 30, så har vi bare slengt med piggsopp, for den så karakteristisk og lett å lære seg. Men vi snakker ikke veldig mye om piggsopp i dette foredraget, vi konsentrerer oss om de 3 første. Så det også en god regel, hvis dere vil ta bilder og få dem identifisert, så ta alltid og snu soppen, sånn som dere ser her. Disse 2 første bildene egentlig ikke så gode eksempler, for det også viktig å få med mest mulig av stilken. Da skal vi gå inn i dagens første hovedgruppe, som skivesopp. Det den hovedgruppen med desidert flest arter. Masse god matsopp, men her det veldig lett å trå feil, for innen gruppen skivesopp så finner vi alle de giftigste artene i Norge, de som da regnet som potensielt dødelig giftige. Og dermed så det ofte blitt en sånn hovedregel som man sier til nybegynnere, at man bør vente litt med å plukke skivesopp og lære seg de som man ofte kaller liksom, det de 5 sikre, de 6 sikre, noen som opererer med de 10 sikre. Men disse nybegynnerartene inneholder nesten aldri skivesopp. Det blir regnet som en soppgruppe for litt mer viderekommende. På grunn av dette med at alle de giftigste befinner seg i denne gruppen. Så hva skiver? Det jo det som de fleste forbinder med sopp. At du snur hatten, og så ligger det noen sånn lagvise, hva skal vi kalle det? Det antall skiver, og liksom festet til stilken. Skiver fremstår ikke som en del av hatthuden, og det vil si at du kan egentlig plukke av skivene, og så står du igjen med en hatt med liksom litt grann kjøtt. Du kan si at de skarpe. Der, på et vis, altså overflaten du ser her, at de ikke butte eller runde, men liksom skarpe. Når det gjelder skivestopp, så det jo veldig stor variasjon i fargen på skivene, tettheten på skivene, og hvordan de festet til stilken. Når man begynner å lære seg skivestopp, så alt dette viktige kjennetegn, som viktig og kunne godt for å skille ulike arter fra hverandre. Og det at mange skiver har ulik farge, kommer av det vi kaller sporepulveret, det som på en måte frøene til soppen. Og det her dette sporepulveret også et veldig viktig kjennetegn, som vi skal komme tilbake til. Vi kommer litt tilbake til hver gruppe sånn etter hvert. Men da skal vi snakke om hovedgruppe 2, som det vi kaller ribbesopp. Dette den aller, aller sikreste gruppen, og ingen giftige arter i Norge. Og alle kjenner vel til denne kantarellen, som jo selvfølgelig en strålende nybegynnersopp. Men også her det mulig å forveksle, og vi skal snakke litt om den vanligste forvekslingsarten til kantarell. Etterpå, som heter falsk kantarell. Den ikke farlig, men den ikke spesielt god. På bildet nummer 2 så det gul trompetsopp. På bildet nummer 3 så det trappkantarellen, som også veldig mange lærer seg tidlig i forløpet. Og den siste her svart trompetsopp. Her regnes som en delikatesse. Hvis dere ser på gul trompetsopp og svart trompetsopp, så ser dere at den ser nesten glatt ut. Det ikke noe sånn helt tydelig ribber. Kantarellen har veldig tydelig og gaffeldelte ribber. Og det samme har trappkantarellen. Men hvis dere ser liksom litt godt og i godt lys på disse, så ser dere liksom reliefet av disse ribbene. Og ribber kjennetegnet ved at de på en måte en del av hatthuden. Det ikke noe som sitter liksom utenpå, sånn som skivene. Vi kan kalle det en sånn form for hudfolder. Og det vil si at du kan ikke ta dem bort fra hatthuden på den måten som du kan med skiver. Og disse butte og ikke skarpe, som vi kan kalle skivene. Og da tar jo dette karakteristiske eksempelet da, for å sammenligne hva skiver og hva ribber og hva forskjellen her. Og her har vi jo da falsk kantarell og ekte kantarell. Og det jo utrolig mange som spiser falsk kantarell, og den som sagt ikke farlig. Den regnet bare som ikke matstopp. Det vil jo egentlig si at den blitt vurdert og ikke smaker noe særlig. Jeg har sett flere år hvor det mengder med falsk kantarell, og vi ser ofte folk komme med kurver fulle av falsk kantarell. Og en gang så sa jeg fra til noen som bare ble skikkelig sur, så fant jeg at det jo i grunnen ikke noe god idé. Men det jo likevel greit å vite om denne forskjellen, fordi de jo begge oransje på en måte, mens kantarellen mer litt sånn eggegul, og falsk kantarell litt mer mot det oransje. Men snur man den, så ser man jo helt tydelig her at falsk kantarell har skiver. Det bare å stikke fingeren bort og begynne å prøve å pelle av, så detter dette skivelaget av. Du får liksom skrelte bort. Med kantarellen så får du ikke skrelte bort på den samme måten, og du ser liksom også på hele strukturen her at dette en del av selve hatthuden, og ikke sånne skiver som sitter utenpå hatthuden. Så det siste hovedgruppe, som rødsopper. Det foreløpig, får vi nesten si, ingen giftige rødsopper i Norge. Det en sopp som finns i Sør-Sverige, som heter satansopp, som man kanskje regner med vil krype sakte men sikkert nordover etter hvert som det blir varmere klima, og den giftig. Ellers så har vi noen arter som rødskrubb, som trenger grundig og langvarig varmebehandling, og helt klart giftig som rå. Og så har vi et par som rett og slett vonde, men ikke giftige. Så i Norge rødsopper en relativt trygg art eller gruppe å begynne med. Bare vær oppmerksom på dette med varmebehandling. Rørene kan variere veldig. Her ser dere undersiden av en rødsopp som har ganske sånn brede eller store rørmunninger. Hvis du har et lengdesnitt av soppen, så ser dere veldig mye tydeligere at her det sånne rør, og at her ser dere at det sånn åpningen av disse rørene. Og her disse åpningene litt store, og her de bare helt tette. Og hos noen arter så kan dette også variere litt med hvor gammel soppen at den kan starte med veldig sånn tett rørlag, og så blir den akkurat som de vier seg litt ut. Ikke så stor forskjell som på disse to, men at den likevel kan bli litt mer svampaktig med alderen. Man sier ofte at dette rørlaget ser ut som en svamp, og det kanskje tydeligst her, og litt mindre tydelig her. Og som jeg sa, rørmunningene kan ha ulik størrelse hos forskjellige arter, og at det endrer seg litt med alderen. Og det samme som viktig å huske på at fargen også kan endre seg. Vi ser for eksempel hos steinsopp, så dette rørlaget hos unge individer nesten sånn helt sånn blekbeige, og så blir det stadig gulere, og hos litt eldre individer så blir det nesten helt liksom grønnaktig. Og når det blir sånn, og veldig sånn svampete og litt soggy dette rørlaget, da må man også begynne å vurdere matverdien, om den begynner å bli for gammel og råten. Og det også viktig å vite om forskjellen mellom gallerørsopp og steinsopp. Her ser dere et eksempel på det jeg akkurat sa. Dette en ung og fin steinsopp. Den begynte å bli litt svagt gul, men dette rørlaget kan nesten se liksom helt sånn beige ut. Når den helt ung. Det synes ikke så tydelig på dette bildet, men hvis man ser helt opp i festet her, mellom øverst på stilken og der hvor rørlaget begynner, så det sånn helt finmasket, helt sånn hvitt årenett, som ligger helt her oppe, og som helt karakteristisk for steinsopp. Ser du det, så trenger du ikke være i tvil om at det en steinsopp du har funnet. Men mange plukker gallerørsopp og tror de har plukket en steinsopp. Den som sagt ikke giftig, men den smaker helt pyton. Og har du litt oppi en gryte, så det bare å kaste maten, for det smaker rett og slett galle, har jeg latt meg fortelle. Og her ser dere at her kommer det ganske tydelig frem at gallerørsopp har et litt sånn svagt, litt sånn skittenrosa, kan vi nesten kalle det, rødlag, som en ganske typisk gallerørsopp. Og hvis dere ser her på stilken, så har liksom hele steinsoppen en litt mer sånn finmasket, sånn delikat nett nedover her, mens gallerørsoppen har et veldig sånn typisk grovmasket nett som du nesten kan kjenne på, og kjenne nesten litt sånn står ut her. Så steinsopp en god nybegynnersopp, men bare vær obs på denne forskjellen og se etter dette liksom fine, hvite, maskede nettet som ligger helt innunder her. Så har vi et lite bonusspor. Det var 3 på 30, men jeg bare tar så vidt med piggsopp. Her kan man heller ikke trå feil. Disse piggene helt karakteristiske og finnes bare hos piggsopp. Ingen giftige. Men vi bruker stort sett denne bleke og en som litt sånn rødgul. Mange finner disse som ser ut nesten som sånn kongle over og har et mer sånn gråbrunt rødlag. De ikke giftige, men det påstås også at de smaker bittert. Noen spiser disse helt unge individene og sier at de smaker godt. Mens når de begynner å bli veldig store, så utvikles mer av den bittersmaken. Men for dere som interessert i å lage soppsoja, så disse her helt glimrende å bruke i soppsoja. Da vi kommet til de dødelige giftige som alle tilhører skivestoppene, og som jo hovedgrunnen til at vi unngår å begynne med skivesopp når vi skal ha kurs for nybegynnere. Men en annen sånn god hovedregel her at begynner man å teste litt ut på skivesopp, så unngår vi sopp som helt hvit, hvor alt hvitt, hatt, stilk, skiver, eller sopp som brun. Både brun stilk, brun hatt og brune skiver. Nå det med brunt litt misvisende, fordi dette som spist giftrødsopp vel egentlig litt mer brunrød. Men sånne fargenyanser det faktisk ikke alle som klarer helt å se. Så det også litt viktig. Så derfor så sier vi ofte brun, sånn at man liksom bare kutter ut alt som brun, og også da brunrødt. For jeg sier ikke noe mer om grønn fluesopp nå. Den ikke så vanlig. Der man finner den ofte i løvskog langs kysten. Og den går vel heller ikke så veldig langt nord. Jeg husker ikke helt hvor den stopper, men den vel mest på Sørlandet og litt sånn langs Oslo. Den ser ikke så grønn ut i virkeligheten. Ofte så ser den nesten litt mer sånn, nesten, hva skal jeg si, sånn skitten svart ut. Hvit fluesopp som sagt den som de siste årene det har vært desidert flest forgiftninger med. Noen forveksler den med champignon. En del fra Sørøst-Asia forveksler den med en spiselig og visstnok veldig god fluesopp, som en god matsopp en del land i Sørøst-Asia, og veldig lik. Så dette en utrolig viktig art å lære seg. Ofte så det nesten viktigst å begynne med å lære seg de aller, aller giftigste. Så man nybegynner, så unngår skivesopp som helt hvit. Skiven hvit, hatten hvit, stilken hvit, basis hvit og hylster. Men sånne kjennetegn som ring og hylster kan av og til falle av ulike grunner, sånn at man kan ikke utelukkende basere seg på dette. Typisk for hvit fluesopp også at hatten ser litt sånn skjev og rar ut, og så lukter den rett og slett ganske god. Den, hva som man skal beskrive det, nesten litt sånn rotten potet, eller noe sånt noe. Og et annet typisk kjennetegn her at stilken ser litt sånn vatrett ut. Men uansett, Det å begynne å plukke hvite skivesopper, det for viderekommende. For her det så lett å ta feil. Og hvit fluesopp svært giftig, og det skal veldig små mengder til for å kunne gi en potensielt alvorlig forgiftning. Så det spissgiftfluesopp, som vel regnet som den aller giftigste. Den har en ekstremt kraftig virkende cellegift. Brutt giftfluesopp like giftig, men den heldigvis mer uvanlig. Den også vokser i løvskog langs kysten, og den har jeg enda ikke funnet, så det målet for sommeren å dra og prøve å finne den et sted. Spissgiftfluesopp, den finnes det derimot veldig mye av. Liker seg typisk liksom sur granskog. Det jo mange historier om at den har blitt forvekslet med trakkantarell. Det særdeles få likheter med trakkantarell her, men alt jo potensielt mulig. Men da det igjen dette hovedkjennetegn, at dette helt klart skiver, og trakkantarellen har ribber. Trakkantarellen har dessuten en hul stilk, og mye spinklere. Denne her kraftig og helt fers igjennom. Den har også liksom karakteristisk mønster på stilken, men det kan av og til også på en måte slites bort. Så sopp som brun, eller dere som klarer å se dette, at den fremstår som mer rustrød, reverød, det noen som sier? Men unngå da i en begynnerfase all skivesopp som brun, rødbrun-aktig. God arter som nybegynnere jo da ribbesopper. Alle ribbesoppene spiselige, men der hvor det tydelig sånne ribbemønster jo da vanlig kantarell og trakkantarell. Og så det jo i grunn steinsopp, men de fleste rødsoppene lett å kjenne igjen. Og det bare viktig å huske på dette med at noen av disse artene i rødsoppgruppen trenger ekstra varmebehandling. Og så det altså grunnen til at jeg tok med piggsopp som en sånn bonusspor, at piggsopper utrolig lett å lære seg, og også en sånn klassisk nybegynnersopp. Og skjønner du hva pigger så det umulig å ta feil. Ja, da min del over, og da kommer Roger og snakker litt om god litteratur og litt om våre tilbud nå utover.
Ja. Jeg tror du nevner tre sånne små feltbøker her, som en greie å ha med deg på tur. Det den som heter 10 matsopper, som inneholder figurer av disse enkle sopper som man kan lære seg ganske enkelt, som vi har pratet om nå. Sopp på tur, som har 11 smaksfulle og sikre matsopper. Disse to stort sett like inneholder det samme. Men så har det kommet en ny bok nå som heter Sopp i skog og mark, som inneholder en god del mer matsopper. Det veldig mange, men den er veldig hendig å ha med seg. Den tåler også vann, for eksempel, så du trenger ikke å tenke på det når man i skogen. Og så var det Oslo Omland Sopp- og Nyttevekstforening, eller OSN, som vi ofte kaller oss. Hva vi gjør for noe? Vi har soppkontroller. Og nå jo sånn at vi starter allerede med soppkontroll 19. juli på Sognsvann og Rustadsaga. Så her det egentlig bare å begynne å planlegge soppturer, og folk finner jo kantareller rundt Oslo allerede nå. Jeg tror det kan bli en bra soppsesong. Så har vi turer og kurs, og så har vi utdannelse av soppsakkyndige, som altså de som står på soppkontrollen. Og så har vi en kartleggingsgruppe som går og kartlegger og finner rødlistesopper og andre spennende nye arter for Norge, og de finner mye rart. Og så har vi også litt sånn kurs og sånn også med bruk av sopp og nyttevekster i mat, som det som vi jobber litt mer med nå, som vi har to nye kurskonsept nå i høst, som altså knyttet mer opp mot matsopp og bruk av sopp i mat. Og så har jeg skrevet opp normlisten her, men den altså forbundet, altså Norges sopp- og nyttevekstforbund, som liksom paraplyorganisasjonen for alle sopp- og nyttevekstforeningene, og som på en måte den som beskriver om en sopp spiselig, ikke matsopp, giftig eller meget giftig. Der det en liten komité med kompetente mennesker som kommer med denne lista oppdatert hvert år. Og det verdt å tenke på, hvis du har litt eldre soppbøker, Så kan det være en god idé å sammenligne spiseligheten med hva som står I normlista, for det sopper som har vært spiselige tidligere, som har blitt giftige, og det har vært sopper som har vært giftige, som nå blitt ikke matsopp. Så det viktig å holde seg oppdatert.
Og ikke matsopp, men spiselige.
Ja. Hvis du medlem, så får du noen enda flere fordeler. Da har vi, du får rabatterte kurs, vi har spesielle medlemsarrangementer, vi har kurs som bare går for medlemmer, Og så får du bladet sopp og nyttevekster 4 ganger I året, hvor det står mye spennende informasjon og oppskrifter og reportasjer om alt som forbundet og vi foreningene holder på med. Digital soppkontroll, denne starter 17. juli. Det en liten app som du laster ned på telefonen, og som selvforklaring på hvordan du kan få ta bilder og sende inn til en soppkontroll. Og det verdt å vite da at dette ikke en maskin, det sitter en soppkontrollør I andre enden og finner ut av om soppen, hvordan type sopp det og om du kan spise den. Da tenkte jeg at det blir vel takk for oss, altså skal vi ta spørsmål?
Så da håper jeg at det jo sikkert noen her som ikke tilhører Oslo-området også, så det jo lokale sopp- og nyttevekstforeninger rundt I hele landet som har ture, kurs og soppkontroll, så bare orientere seg om det og bli med på turer. Da også en veldig fin måte å lære seg sopp på, fordi da går man jo tur sammen med to som soppkontrollører, og som man kan spørre underveis og få all soppen sin kontrollert til slutten. Og vi har kurs for alle nivåer, nybegynnerkurs, kurs for litt videregående, og som sagt soppsakkyndig kurs da. Nå det en del av de vi har I Oslo som fulltegnet. Jeg vet ikke om det noen leder I passfølgingen, men uansett, så det muligheter til neste år å bare slenge seg med tidlig. Og som sagt, jeg tenker også at vi kan ha en del som webforedrag, og kanskje til og med om vi skulle tenke på noe som webkurs, hvis det en såpass stor etterspørsel nå som det ser ut som det Så ønsker alle en fortsatt god torsdagskveld, og velkommen til nytt webinar om ikke så alt for lenge.
Takk til Roger og Pernille for deling av nyttig kunnskap om naturens spiskammer. Vi gleder oss til å lære mer I neste episode. På gjenhør.